δεν έχουν το χάρισμα, αυτό το ειδικό χάρισμα οι γυναίκες, ακόμη και μέσα στο μοναχικό τάγμα να ζήσουν πάνω στο Ευαγγέλιο, να ζήσουν τελείως μόνες τους, εντελώς μόνες τους. Διότι ο δαιμονικός φόβος είναι ένα σπάνιο είδος πολέμου, που επειδή δεν τον αφήνει ο Θεός σε εμάς τον πόλεμο και τον αγνούμε παντελώς, το παίζουμε γενναία παλικάρια, γιατί δεν φοβηθήκαμε τέτοιο φόβο. Ο δαιμονικός φόβος δεν είναι όπως οι ανθρώπινοι φόβοι πολέμου και τα λοιπά, είναι κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πολύ έτσι δύσκολο, απέσιο, σκληρό. Παραχωρήσει βεβαίως και Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τοποθετήσει αυτό το πρόσωπο ως παγκόσμιο πρότυπο μετανοίας. Παγκόσμιο πρότυπο μετανοίας. Από όλους τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης και Καινής Διαθήκης που ημάρτησαν, και ποιος δεν ημάρτησε, το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι από συγκεκριμένα επίσημα πρόσωπα που έκαναν μεγάλα αμαρτήματα, κλασικά, και παρέμειναν στην ιστορία για αυτά τα αμαρτήματα αλλά και για τη μετάνοιά τους, η Αγία μας Εκκλησία επιμένει στην μετάνοια και όχι στα προηγούμενα αμαρτήματα, ενώ εμείς επιμένουμε στα αμαρτήματα, λόγω της εμπαθίας δηλαδή. Όμως η Εκκλησία μιμημένη τον Χριστό μας που βλέπει το μέλλον και όχι το παρελθόν, την μετάνοια και την αγαθή προαίρεση και όχι τα προηγούμενα, τοποθέτησε λοιπόν αυτό το αγιότατο πρόσωπο ως γενικό και ως παγκόσμιο πρότυπο μετανοίας. Όχι βέβαια το μοναδικό πρότυπο μετανοίας, αλλά με το να το τοποθετήσει την Πέμπτη Κυριακή των νηστείων και την τελευταία, εφόσον από την επομένη πλέον αρχίζουμε και εισοδεύουμε με τον Χριστό μας για τα Άγια Πάθη, έχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο έτσι θα το αναφέρω σε εσάς, και επειδή με απασχολούν τέτοια θέματα, ψάχνουμε να τα βρω στα βιβλία, ελάχιστα είναι αυτά που τα γράφουν όπως ακριβώς θέλω εγώ να τα δω, καταλάβατε, γραμμένα, και πάρα πολλά είναι από εμπειρία κυλημένα, τα οποία είναι θησαυρισμένα σε πολλούς ορθοδόξους, μοναχούς, κληρικούς και λαϊκούς ακόμη, και σπάνια λέγονται αυτά τα πράγματα, γιατί σπάνια υπάρχουν οι συζητητές. Δεν απασχολούνται πολύ με τέτοια θέματα. Τα βλέπουμε, δεν ξέρω πώς. Και έτσι λοιπόν ούτε είναι και γνωστά, ούτε και λέγονται εύκολα. Λοιπόν, από όλα τα μεγάλα παραδείγματα μετανοίας, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, η Αγία μας Εκκλησία πολύ διακριτικά και συνετά τοποθετεί αυτό το πρόσωπο που γιορτάζουμε αύριο. Η προσωπική της γιορτή, όπως ξέρουμε, γιορτάζει στις 1 του μηνός Απριλίου, τότε κοιμήθηκε, περίπου το 566, σε ηλικία 76 περίπου ετών. Το τοποθετεί διότι αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει σε αυτό το πρόσωπο ως τρόπο βιωτής της νέας εν Χριστώ πολιτείας, σπανίως το βλέπουμε, και επειδή το και γυναίκα και το και ασκήτρια και μοναχή και έζησε στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου, θα λέγαμε υπέρ Ιορδανίας σήμερα, ας το ονομάσουμε έτσι το μέρος, στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνου πολλά χρόνια. Και λοιπόν η Εκκλησία μας, καθώς εζήγησε με διάκριση και σύνηση τον τρόπο της ζωής, πολύ σωστά το κατέταξε στην Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, ώστε και εμείς, καθώς διαβάζουμε το βίο της, που την έχουμε διαβάσει ίσως οι περισσότεροι αρκετές φορές και γνωρίζουμε περίπου ακριβώς πώς είναι, αλλά κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε αυτά τα γεγονότα της πολιτείας της, νομίζω ότι πάντοτε οφειλούμεθα. Λακωνικά και πολύ συνοπτικά, με δύο λόγια, ο βίος της έχει ως εξής. Γεννήθηκε περίπου σε ένα μικρό μέρος της Αλεξανδρίας ή το Αιγύπτια, και μέχρι τα 12 χρόνια της έζησε με τους γονείς της, πάμφτωχη. Όμορφη, με ωραίο σώμα, πάμφτωχη όμως. Αυτές τις λέξεις τις χρησιμοποιώ διότι την εποχή εκείνη και στην εποχή τη Ρωμαϊκή ένας αριθμός γυναικών, όμορφες και μη, είχαν ως επάγγελμα να διάγουν με την πορνεία. Τη δουλειά έκανες ετέρα ή πολιτική, έτσι τη λέγανε. Και ή ιδιωτικός ή όλες μαζί και είχαν ολόκληρα εργοστάσια, βιομηχανίες. Φανταστείτε όταν ανέλαβε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη βασιλιάς, είχε περίπου 10.000 πορνεία η πόλη. Και όταν κοιμήθη άφησε περίπου καμιά κατοσταριά. Όλα τα άλλα τα έκλεισε με τη βοήθεια της γυναικός του, της Θεοδόρας, η οποία και αυτή το πολύ μεγάλη πόρνη. Δεν ξέρω αν γνωρίσετε από σωστά βιβλία για ποιο λόγο ο Ιουστινιανός, που ήταν πολύ μορφωμένος νομικός και θεολόγος, ή το ανυψέως του θείου του που ήταν αυτοκράτορος του Ιουστίνου, του γέροντος, του πρώτου. Του είπε λοιπόν ο θείος του και βασιλιάς, ο αυτοκράτορος, παιδάκι μου, τώρα μεγάλος, ο καιρός είναι να αλλάξουν τα στέματα, να πάρεις τη βασιλεία, να πάω εγώ στην άκρη. Αυτή είναι η διάκριση, όχι να γεράσκουμε και να γονγίζουν οι άλλοι και να φωνάζουν και να λέει πότε πεθάνεις, θα πάρουν καμιά κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι στον Ιουστινιανό που ήθελε πρώτα να παντρευτεί και μετά να γίνει βασιλιάς, ώστε γιατί μετά να λέει βασιλεία δεν είναι εύκολα κανείς αμέσως από απλή γυναίκα να γίνει κατευθείαν αυτοκράτερα. Και ζήτησε λοιπόν, κάνω μια παρεμβολή γιατί έχει σχέση με την Αγία Μαρία, ζήτησε λοιπόν ο πρίγκιπας, τότε θα λέγαμε Ιουστινιανός, όπου είχε μορφωθεί και τα είχε τελειώσει τη σχολεία του, να πάρει μια γυναίκα η οποία ήταν πόρνη. Θέλησε να πάρει μια πόρνη. Και ενοχλήθηκε ο βασιλιάς, ο θείος του Ιωστίνος, λέγει δεν ταιριάζει αυτό σε σένα, δεν τα αναλύω τώρα τα θέματα. Να πάρεις ας πούμε μια όμορφη, του τάδε, τη τάδε λοιπόν οικογένειας και ούτω καθεξής. Όχι, αυτό σε παίρνει να πάρω μια πόρνη και μάλιστα την πιο μεγάλη πόρνη της αυτοκρατορίας. Έχω λέει το λόγο. Τι να κάνουμε. Ψάξαν, τη βρήκαν, από την Αθήνα τη βρήκανε. Την βαπτίσανε, όπως γνωρίζουμε, και την ονόμασαν Θεοδόρα και αυτή στάθηκε δίπλα του τόσα χρόνια. Ποιος ήταν ο σκοπός? Της εξήγησε ο βασιλεύς ότι εγώ είμαι, λέει, αγνός και εγκρατής και δεν έχω χάσει τα μυαλά μου και θέλω να πάρω έναν έμπειρο άνθρωπο για να κλείσουμε όλα αυτά τα καταγόγια της αμαρτίας, όλα. Αλλά μόνο μου, επειδή είμαι άπειρος, δεν γνωρίζω. Εσύ που είσαι δασκάλα και καλύτερα πτυχιούχος τόσα χρόνια, πας της Μεσογείου, έχεις τη δύναμη και τη χάρη και τη γνώση. Μετανόησε, βαπτίστηκε, ομολόγησε, ήταν γνωστή σε όλους. Και επειδή ο βασιλιάς ήταν πείσμο, θα λέγαμε, μην γλύτει την έννοια για να την νύφευτεί, ανακάλεσε, μετανόησε και πραγματικά λοιπόν η ίδια βοήθησε με τον τρόπο της που γνώριζε και έκλεισε ένα-ένα σχεδόν όλους αυτούς τους οίκους, σχεδόν όλους. Είναι πολύ μεγάλο το θαύμα. Ξέρετε, ένας ευσεβής βασιλεύς, ενώ έχει τόσο χρήμα και τόσο εξουσία, το κράτος είχε φτάσει σε εκείνα τα σήμερα που ήταν επανάληψη της εποχής του, μέρα νύχτα να ασχολείται με τους ανθρώπους πώς θα σωθούν οι άνθρωποι και μάλιστα οι βαρυπινίτες. Σπανίζει αυτό το πράγμα. Φανερώνει ανώτερο επίπεδο, ευγενέστατο οργανισμό πνευματικά, άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά γνησή αγάπη, ανιδιοτηλή και δεν υπολογίζει κόπους και θυσίες. Δεν είναι μικρό να πάρει μια τέτοια γυναίκα, ένας βασιλεύς. Κατασκανδαλίστηκαν άπαντες. Όταν όμως αργότερα εκ των πραγμάτων η ιστορία δικαίωσε την υπόθεση, σώθηκε και αυτή η ψυχή, αυτή η γυναίκα, έσωσε και τόσους και τόσους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το λέγω διότι το όλο γεγονός έχει σχέση με την Αγία Μαργαρίτα, διότι την εποχή εκείνη και λίγο νωρίτερα ένας αριθμός πολλών γυναικών είχαν ως επάγγελμα αυτό. Αργότερα διανόμη καταργήθηκε. Τώρα σήμερα δεν γνωρίζω πώς ισχύει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά. Διαβάζετε εφημερίδες, βλέπετε τους νόμους. Ξέρετε. Λοιπόν, ένας αριθμός λοιπόν γυναικών και ανδρών βέβαια, αλλά κυρίως γυναικών την εποχή εκείνη, έζω με αυτό το επάγγελμα, φανερά. Αυτές όλες οι γυναίκες είναι διηρημένες σε δύο κατηγορίες, στις πλούσιες και στις φτωχές. Έχουμε την Αγία Ταϊσία και την Αγία Πελαγία, να πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Η Αγία Ταϊσία ήταν βαθύπλουτη Ρωμαία, από τη Ρώμη. Είχε όλα τα χρήματα και αμάρτανε λόγω ειδονής. Έτσι της άρεσε. Η Πελαγία ήταν πάφτωχη και εργαζόταν αυτό το επάγγελμα της διαφθοράς για να ζήσει. Οι νόμοι ήταν έτσι διαφθαρμένοι, το επίπεδο ήταν πάρα πολύ χαμηλό, σκότος ψελαφητό. Η ορθοδοξία προχωρούσε βέβαια να ανοίξει το φως το πνευματικό. Ένας μέγας αριθμός ανθρώπων δίγων κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η Αγία Μαρία Αιγυπτία, σπουδαίο το θέμα, ανήκει στην κατηγορία των όμορφων κοριτσιών που ήταν πάφτωχοι. Εκεί εντάσσεται, σε αυτή την κατηγορία. Και σε ηλικία 12 ετών αποσκήθησε από την οικογένειά της, έφυγε, χάθηκαν τα ίχνη, ίδια το θέλησε, και έζησε στην αμαρτία μέχρι τα 29, δηλαδή περίπου 17 χρόνια συναπτά. Έζησε μέσα στην αμαρτία. Δεν μας απασχολεί τι έκανε, αμάρτανε. Το θέμα δεν είναι τι έκανε. Το θέμα είναι ο λόγος, προσέξτε, η Εκκλησία τι κοιτάζει. Ο πονηρός τα κοιτάζει πονηρά και ο αγαθός τα κοιτάζει αγαθά. Και πάντοτε πρέπει να πρετανεύει η υγιής διάκριση και η αλήθεια και η δικαιοσύνη, ώστε κανείς να αντλεί από όλα τα θέματα ωφέλεια και να μην βλάπτεται. Λοιπόν, εργαζόταν τόσα χρόνια για να ζήσει. Πολλές φορές το διηγείται στο βίο της στον Ναβάβ Ζωσιμά, που εορτάζεται στις 4 του μηνός Απριλίου, ότι αντί για ένα κομμάτι ψωμί ή για ένα ευτελέστατο νόμισμα, οι άλλοι την εκμεταλλευόταν οι άντρες της εποχής εκείνης, και να έπρεπε να πάρει τόσα χρήματα, έπαιρνε τόσα χρήματα. Ή πολλές φορές δεν τη δίναν και τίποτα. Και αυτή δεν ζητούσε απολύτως τίποτα. Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να ξέρουμε την προαίρεση και τη διάθεση παντός ανθρώπου για ό,τι κάνει. Καλό είναι, κακό είναι. Ο Θεός του ζυγίζει αλλιώς. Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά και το κρίνουμε και το βαθμολογούμε. Καλός, κακός. Άνθρωποι είμαστε. Ο Θεός δεν υπολογίζει τη γνώμη μας, ούτε επηρεάζεται από τη γνώμη μας. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπολογίσουμε πολύ καλά τη γνώμη του Κυρίου όσο αφορά εμάς και τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Χριστός έβλεπε ως καρδιογνώσης και όπως απόλυτος, σαν δίκαιος κριτής, ότι αυτό το φτωχό κορίτσι ζει πάφτωχο από την αρχή μέχρι τότε. Γιατί πολλά κορίτσια στο διάστημα της ζωής έκαναν καριέρα που λένε, πλούτησαν. Μαζέψαν χρήματα, αυτά, αυτά. Η καημένη Αγία Μαρία Αιγυπτή ήταν πάφτωχη. Πάφτωχη ξεκίνησε από το 12, πάφτωχη και στα 29. Επομένως η προαίρεσή της ήταν αγαθή, όχι για να αμαρτάνει, αλλά για να ζήσει, ίσα ίσα για να ζήσει. Τέτοιες ψυχές ήταν χιλιάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδων, όχι εκατομμύρια. Τα 80% ήταν γυναίκες, τα 20% ήταν άνδρες. Έτσι ήταν η αναλογία στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, έγινε το μεγάλο θαύμα, όπως γνωρίζουμε, και μετανόησε όταν προσκύνησε το τίμιο ξύλο στα Ιεροσόλυμα. Η Παναγία της υπόδειξε στα Ιεροσόλυμα να μεταβεί, στον Ιορδάνη να μεταβεί, και μετέβηκε στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνου και έμεινε εκεί πέρα ασκητεύουσα 47 ολόκληρα έτη. Και έγινε 76. Λοιπόν, ο τρόπος της ζωής της στα 47 αυτά χρόνια διρείται σε δύο μέρη, 17 χρόνια και 30 έτη. Και αυτό διότι η δικαιοσύνη του Θεού έτσι τα ρύθμισε τα πράγματα. Δεν αποφασίζουμε εμείς την διαίρεση, η εμπειρία την διαίρεσε την κατάσταση της ζωής της. Και όταν λοιπόν εξομολογήθηκε στον Άγιο Ζωσίμα, είπε ότι τα πρώτα 17 έτη της ζωής μου τα έζησα με φρικτούς πολέμους από τα δαιμόνια και από τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε 17 χρόνια πολιτείας αμαρτωλής, 17 χρόνια μετανοίας, γνησίας μετανοίας, αλλά με σφυροκόπημα ανηλέητο. Καθόλου θα λέγαμε δεν βοήθησε ο Θεός, σαν να είναι απόν ο Θεός, προσέξτε τη λεπτομέρεια, σαν να είναι απόν. Και άνθρωπος είναι παρόν και πιστός. Δεν πει τη διαχάρη στον κατανάστο στη ζωή, αλλά λόγω του σφοδρότατου πολέμου, του λογισμού και της αναμνήσεως του παρελθόντος, ο άνθρωπος κάπου απελπίζεται και γονατίζεται και λέγει λίγο ανάσα να πάρω, λίγο παρηγοριά να βρω, δεν θέλω πολλά πράγματα. Λοιπόν, σαν υπάρχει εταιρεία εγκατάληψης. Τα κανόνισε αυτά ο Χριστός διότι ήξερε ποιον χτυπάει, ποιον δοκιμάζει, ποιον ψήνει, ότι δοκιμάζει ένα χρυσάφι 24 καρατίων. Τότε είχαμε στα παλιά χρόνια μια λίθο που λέγαμε, τη λέγαμε Λιβία λίθο. Καταλάβατε με την οποία δοκιμάζαν οι άνθρωποι εάν το χρυσάφι είναι γνήσιο και πόσο καρατίων. Αυτή ονομάστηκε Λιβία λίθος. Λοιπόν ήταν γνησία η προαίρεσή της 24 καρατίων, απόλυτος, επομένως δοκιμάστηκε απολύτως. Οι δυνατοί θα δοκιμαστούν δυνατά, οι αδύνατοι αδύνατα και οι καθόλου τίποτα. Δεν τα ξέρω. Αφού δεν ξέρουν να δοκιμαστούν, ούτε και πράσιμο θα πάρουν. Αν θα δω εξετάσεις, πάντα θα μένουν στάσιμοι. Και επομένως δεν δίνουν εξετάσεις. Επομένως δεν παίρνουν την τάξη. Επομένως μένουν εκεί που είναι. Δεν συμφέρει. Πρέπει μου κάνεις να μονομαχήσει, να αποτολμήσει και ευλογητός ο Θεός θα κερδίσει κάποια μάχη. Και λοιπόν στη συνέχεια η Αγία Μαρία εξομολογείται στον Άγιο Ζωσιμά ότι τα επόμενα 30 ολόκληρα χρόνια έζησε με απάθεια, με απόλυτη απάθεια, με αγιότητα, με εμπειρία Κρίστου φωτός, με αγγελοφάνειες, γιατί είναι θεοδίδακτος Άγιος. Η Αγία Μαρία είναι θεοδίδακτος, δεν έμαθε ποτέ τις γράμματα, δεν γνώριζε κανένα βιβλίο γιατί ο νόσης ήταν στα σαρκικά. Και λοιπόν εις τον τάφο όταν τη βρήκε ο Άγιος Ζωσιμάς τον βρήκε δίπλα της με χέρι επί της άμμο να γράφει ότι θάψον όδε αβάζω σημά το σώμα της ταπεινής Μαρίας. Εκεί για πρώτη φορά έμαθε ο Άγιος Ζωσιμάς ότι τη λέγανε Μαρία. Εκοιμήθην πέρσι την ημέρα που κοινώνησε, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη του 566, γιατί το επόμενο έτος εκοιμήθηκε. Και αυτό το οποίο προσωπικά μου κάνει εντύπωση είναι ότι από την ημέρα που κοιμήθηκε Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την επόμενη Μεγάλη Πέμπτη που την ξαναβρήκε ο Άγιος Ζωσιμάς, το σώμα του αισθανότητα χρόνου ήταν νεκρό, άφθαρτο, ολόσωμο, χωρίς ούτε καν την αφυδάτωση να υποστεί. Ένα ολόκληρο χρόνο. Πολλοί λέγουν το κλίμα βοηθεί. Ας πεθάει και κάποιος, ας το βάλω εκεί πέρα έτσι, σε εκείνο το κλίμα, να ξέρω τι θα γίνει. Θα επιτρέψει τους κόλικας, τι πόντους έχουν. Δεν είναι έτσι. Είναι μία απάτη να λέει κανείς το κλίμα βοηθεί. Όλος βοηθεί το κλίμα, αλλά η αγιότητα είναι ο σκοπός και το μυστικό που παρέμει το σώμα της άφατο. Και λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία από την εμπειρία και από την εκδομολόγηση που έχουμε στον Άγιο Ζωσιμά βλέπει ότι στα 30 χρόνια της απολύτου απαθίας της τα κατορθώματά της είναι μοναδικά και είναι επανάληπτα. Έχουμε και άλλους Αγίους που έφτασαν σε αυτά τα πολύ μεγάλα μέτρα, αλλά τέτοιες μεγάλες εμπειρίες και οπωσδήποτε πολλά άλλα πράγματα που δεν πρόλαβε να τα πει ή δεν εγγράφησαν από τον Άγιο Σοφρόνιο Πατριάρχη της Σολύμων, ο οποίος είναι και ο πρώτος συγγραφέας του βίου της. Ο Άγιος Σοφρόνιος που γιορτάζει νομίζω 11 Μαρτίου είναι ο Πατριάρχης των Στεναγμών, διότι το 300 νομίζω 67, μάλλον το 637, οι Άραβες κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους και τους είχαν νομίζω μέχρι το 1099 υποτεταγμένους, οπότε τις παρέλαβαν οι Σταυροφόροι, Λατίνοι μετά. Λοιπόν, ένα χρόνο πριν κοιμηθεί ο Άγιος Σοφρόνιος, τα τακτοποίησε με τον διάδοχο του Μουάμεθ, ώστε να έχουν προνόμια οι Άγιοι τόποι, γιατί ξέρετε τότε οι Άραβες σφάζαν ενηλαίως όλους τους ανθρώπους, και ειδικά τους χριστιανούς. Και αυτός ο Αγιώτος Πατριάρχης, ο κ. Σοφρόνιος, τα τακτοποίησε πολύ καλά με αυτόν τον Ομάρ, ώστε οι Άγιοι τόποι να απολαμβάνουν προνομίων ιδιαίτερων και από τους Άραβες. Και έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα, βάσει εκείνου του σχεδίου και της υπογραφής, οι Άγιοι τόποι απολαμβάνουν μεγάλης ανεξαρτησίας και ευλογίας, θα λέγαμε, από το Θεό, και φοβούνται και οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι. Εκείνα τα συμφωνητικά. Και αυτό είναι επίτευγμα του Αγίου Σοφρονίου. Αυτός λοιπόν, όταν άκουσε από διαδόχους του Αβάζο Σινά τον βίο, τον κατέγραψε με λεπτομέρεια και τον προσκόμισε στην βασιλεύουσα. Το διάβασε οι βασιλιάδες, το διάβασε ο Πατριάρχης, έγινε σύνοδος για αυτό το βιβλίο, για αυτό το βίο σύνοδος, και ομόφωνα αποφάσισε η σύνοδος του Πατριαρχείου μας τότε με την ευλογία του Αυτοκράτορος, λοιπόν, αυτός ο βίος να γίνει πανταχούγνωστος όλη την οικουμένη και μάλιστα να ενσωματωθεί και να ενταχθεί σαν αιώνιο πρότυπο, όπως σας είπα προηγουμένως, Βρετανίας, την 5η Αγία των Ιστιών. Από τότε λοιπόν, κατά τον 7ο αιώνα μέχρι σήμερα, γιορτάζεται η Αγία Μαρία και μπαίνει μέσα σε αυτή την ακολουθία και πάρα πολλά διδάσκει. Επομένως δεν μπορεί κανείς να απελπιστεί, ό,τι και να έχει κάνει. Επομένως ο Θεός και τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς με μετάνοια τους συγχωρεί και τους κάνει και Αγίους, ας πούμε. Θα πείτε, έζησαν και τη μια ζωή, πήγαν και στον Παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Μην το δούμε έτσι. Εμείς θα κοιτάξουμε ότι έζησαν εν μετανοία και πήγαν στον Παράδεισο. Γιατί αν δεν ζήσει σε μετανοία, η κόλαση σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Η μετάνοια είναι το δύσκολο, όχι η αμαρτωλή ζωή. Η μετάνοια. Και μάλιστα η ειλικρινής μετάνοια, όχι η ψευτομετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας έβλεπε στο πόδι της Αγίας Μαρίας ότι είναι μοναδικό παράδειγμα απολύτου μετανοίας. Απόλυτος μετάνοια είναι να μην κάνεις υποτροπή και να γυρίσεις πίσω στην πράξη. Ψηλούς λογισμούς είχε βέβαια στα 17 χρόνια, αλλά ουδέποτε ξαναγύρισε να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία στη Νέα Χριστόπολη Δία της. Και έτσι λοιπόν έζησε 47 χρόνια σαν άγγελος και από αυτά τα 30 σαν αρχάγγελος, θα λέγαμε, με 6 πτερίγες. Σπάνια συναντούμε τέτοια πρότυπα και τέτοια παραδείγματα μεγάλης μετανοίας και αγιότητος. Φανταστείτε πως είχε φτάσει το χάρισμα να πετάει στον αέρα. Όταν έφτασε η ώρα να διαβεί τον Ιορδάνη ποταμό, δεν το έκανε όπως ο Μωυσής και ο Ιησούς τον Ναβί, που έσχισαν τα ύδατα ένθεν και έφθεν και διάβησαν πεζί. Είχε βρει ένα άλλο τρόπο να πατήσει πάνω από τα κύματα. Επομένως πρέπει να μηδενιστεί στην φυσική, να μηδενιστεί το βάρος του σώματος και να έχει και μια επιτάχυση, πως είναι το αεροπλάνο, ας πούμε, πρέπει να τρέχει. Με το αεροπλάνο έχει βάρος πολύ, αλλά με την επιτάχυση μηδενίζεται. Έχεις λοιπόν ένα τεράστιο όγκο βάρος που να τρέχει με τόσα χιλιόμετρα, 800-900, πώς θα το πάω. Τεράστιο το βάρος αυτό. Και όμως πετάει στον αέρα. Και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πέσει, γιατί έχει την ανάλογη επιτάχυση. Λέμε να βρούμε λίγο κενό, πάμε λίγο κάτω. Και πηγαίνουν και οι καρδιές κάτω. Και λίγο πιο κάτω, μπορεί να μείνει και στον τόπο. Ένας που έχει πίεση και καρδιά, αμέσως τελειώνει. Καρδιά δεν είναι τόσο εύκολο. Και έτσι λοιπόν η Αγία Μαρία έζησε με αυτό το χάρισμα της μετανοίας και είχε το χάρισμα και να γίνει υπόπτερος. Δηλαδή ήταν ένα δέρμα κολλημένο στα οστά. Βάρος σώματος 30 κιλά, 33 κιλά, ίσως και λιγότερο. Ένα δέρμα πάνω στα οστά. Δηλαδή όταν κοιμήθηκε τα πουλάκια ή μάλλον καλύτερα τα σκουλικάκια δεν μπορούσαν να βγουν τίποτα να φάνε, δεν υπήρχε οστά, κρέας. Είχε λιώσει όλο από την άσκηση. Πρώτα χρόνια για να πάρει τη χάρη και μετά για να συντηρήσει τη χάρη. Επομένως είναι άλλο είδος η άσκηση της απαθίας και άλλο της εμπαθίας. Καταλάβατε, είναι ο ίδιος σκοπός να πάρεις τη χάρη, Αλλά είναι δυσκολότητα ο αγώνας να κρατήσεις τη χάρη την υπάρχουσα. Όπως και εμείς, ο καθένας, να κερδίσει κάποιο ένα ποσό χρημάτων. Το κέρδισε, το μάθανε οι άλλοι, να δούμε τώρα. Θα το σκοτώσουν ή θα το σκοτώσουν. Θα το μάθουν στόχος τώρα. Θα μάθουν ότι τάδε έχει κάτι. Δεν θα μπορεί να κινηθεί άνετα. Έτος αυτό. Ο απλός είναι καλύτερα. Βέβαια είναι φτωχός, αλλά κινείται πιο απλά. Και έτσι λοιπόν η Αγία Μαρία με την αγνή ζωή της εν μετανία έφτασε στην παρθενία την πνευματική και τη σωματική. Είχε τηθεί θέμα δογματικό και εξομολογητικό σε πνευματικούς εάν η παρθενία του σώματος παντός ανθρώπου ξαναποκτάται. Γιατί ξέρουμε ότι αν χαθεί κανείς δεν ιερούται, αλλά δεν μας αποσούν να γίνουμε παπάδες, δεν το ζητούμε. Όχι θα γίνουν, θα γίνουν, αλλά δεν το ζητούμε αυτό στην Εκκλησία μας. Το ζητούμε να κανείς να σωθεί. Και λοιπόν είπαν οι Άγιοι Πατέρες ότι η πραγματική μετάνοια ξαναφέρνει τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην πρώτη κατάσταση, όπως ήταν μόλις βαπτίστηκε, συν την εμπειρία του παρελθόντος, που δεν την έχει κανείς όταν στο Άγιο Βάπτισμα, δεν την έχει. Ένα μωράκι όταν βαπτίζεται δεν είναι το ίδιο με ένας που βαπτίζεται 30 άνθρωποι και 50 χρονών. Υπάρχει μια προηγούμενη γνώση και εμπειρία, και θετική και αρνητική. Παίρνει κανείς τη χάρη, αλλά υπάρχει και η γνώση. Γι' αυτό λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία βάζει αυτήν την Κυριακή την Αγία Μαρία, που θα γιορτάσουμε αύριο, ως μεγάλο παράδειγμα μετανοίας. Και έτσι νομίζω ότι είναι σαν να μας λέει ότι δεν πρέπει κανείς να απελπιστεί για κανένα μάρτυμα και για κανένα λόγο. Δηλαδή προελάβουν το παραδείσο πολύ μεγάλοι, τυχιούχοι, στα θετικά και στα αρνητικά. Δεν θα πάρουμε κι εμείς έτσι κουράγιο και θάρρος να προχωρήσει και στον αγώνα και ό,τι βγει και όπου καταλήξει με τη χάρη του Χριστού μας. Είμαι πεπισμένος πως από τότε που η Αγία μας Εκκλησία έβαλε αυτό το παράδειγμα της Αγίας Μαρίας μέχρι σήμερα εκατομμύρια ψυχές σώθησαν και πήραν κουράγιο και θάρρος. Αλλιώς θα είχαν αυτοκτονήσει τουλάχιστον, θα είχαν βαριές ψυχοπάθειες το δεύτερο, θα είχαν γίνει διαφθαρμένοι πέρα για πέρα και θα είχαν καταστραφεί, ή θα ήταν και δαιμονισμένοι λόγω των πολλών αμαρτημάτων. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσες ψυχές οικονομήθηκαν και οικονομούνται μέχρι σήμερα από αυτή την Αγία. Ούτε η βιβλία μας άφησε, αγράμματη ήτανε, ούτε θα γνωρίζαμε το βίο της, είναι μάκαρ και αφανής Αγία, ή αν δεν είχαμε το ναυάζιο σημείο, ο οποίος ήταν παρακαλώ εκατοντού της, όταν την εγνώρισε, 100 ετών γέρον, και αυτή ήταν 75-76 χρονών. Όμως μπροστά στο να βάζω το σήμα δεν συγκρίνεται, γιατί η Αγία Μαρία είναι ασυγκρίτως ανωτέρα και πολλών πολλών Αγίων, ασυγκρίτως και Αγίων ανδρών και γυναικών, ασυγκρίτως. Αυτό είναι πλούσια εμπειρία της Εκκλησίας μας. Εδώ μεγάλοι Άγιοι ζητήσανε τις ευχές της Αγίας Μαρίας, μιλάμε τις μετανοούσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάκης τον το έχει συναντήσει. Δεν την ονομάζει πλέον Μαρία η Αιγυπτία, αλλά Μαρία η Ουρανία. Δηλαδή ως ουρανοπολίτησα που είναι. Μαρία η πρώην Αιγυπτία και νυν και Ουρανία. Κάτοικος του ουρανού, του πραγματικού ουρανού, της Άνω Ρουσαλήμ.
Μια προσευχή που είχε, μια προσευχή είναι από αυτά που είχε πει η Αγία Μαρία μπροστά στην εικόνα της Παναγίας όταν πήγαινε προς την Αιγυπτία. Δανείστηκε έτσι αυτό και έβαλε μια
βέβαια ετάφη εκεί στην έρημο του Ιορδάνου η Αγία Μαρία από το Ναυάζιο Σημά. Πολλοί πήγαν και ψάξανε, όπως πολλοί ψάχνουν για χρυσό και είναι χρυσοθύρες και ψάχνουν εδώ και έχουν σκάψει τα βουνά εδώ. Λέω αν είχα κανένα χωραφάκι που είχα καλλιεργήσει, τώρα θα είχαν πλουτίσει από τα κυπευτικά και από τα ψάχνουν εδώ. Βέβαια ίσως μερικοί βρήκανε, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι βρήκανε και πότε βρήκανε. Τους φάγανε ζωντανούς αυτά τα πράγματα. Πάντα να είστε σίγουροι ότι το άδικο και το παράνομο και αυτό το οποίο κερδίζει κανείς χωρίς υδρότα δεν είναι ευλογημένο. Μπορεί να φαίνεται νόμιμο, αλλά δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό. Ευλογημένο είναι αυτό που βγαίνει νόμιμα, διακριτικά και με υδρότα. Με προσωπικό κόπο. Ας είναι και λίγο. Δεν θα μας πάει στο μαράσιο το πολύ και το λίγο, αλλά το νόμιμο. Καλάβατε. Πάντως, δεν έχουμε συναντήσει άλλο τέτοιο παράδειγμα την Αγία, σαν την Αγία Μαρία να πετάει στον αέρα. Λοιπόν, σταύρωνε τα νερά και βάδιζε πάνω στα ύδατα του Ιορδάνου. Και μάλιστα εκείνο το σημαντικό είναι ότι την επόμενη χρονιά που κοινώνησε, τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά διήνυσε σε λίγες ώρες μια απόσταση πορείας 28 ημερών περίπου. Την επόμενη χρονιά ο Βάζος μας που την συνάντησε την κοινώνησε, έτσι δεν είναι. Και την ίδια μέρα η Αγία Μαρία σε λίγες ώρες που πήγε στον τόπο που την είχε πρώτο συναντήσει ο Βάζος μας, η απόσταση από το ένα σημείο μέχρι το άλλο σημείο είναι 28 περίπου μέρες βάδισμα και μάλιστα χωρικό βάδισμα, καλογερικό που λέμε, το οποίο δίνει σε Αγία Μαρία αυθημερών. Πώς? Πετώντας. Βλέπετε ότι το θαύμα δεν έχει επίδειξη. Λέει, κοιτάξτε με, έτοιμοι είστε. Λοιπόν, θα πετάξω τώρα, Κοιτάξτε με καλά. Θα το παίξω μάγει τώρα. Είναι η εσχάτη κατάπτωσης, υπερηφανίας και ίσιος. Το θαύμα δεν είναι κάτι τέτοιο. Το θαύμα είναι, με βλέπει κανένας, όχι, πετάω. Αν με δει κανένας, βαδίζω. Βλέπετε λοιπόν, δεν έχει την επίδειξη. Αυτό είναι το θαύμα. Έχει πολύ βάθος ο λόγος. Ότι κάτι που έχει σχέση, άλλα είναι για τους ανθρώπους και άλλα είναι τα θαύματα που λέμε. Το θαύμα δεν είναι του ανθρώπου επίτευγμα, είναι του Θεού. Αν θέλω να πω ότι αυτός που το έχει, το χρησιμοποιεί, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία, όταν απουσιάζουν οι άνθρωποι. Τότε κατά ανάγκη δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να συναντηθούν με τον Αβάζο σήμα. Πώς να πλησιάσει δηλαδή. Γιατί το νερό ήταν πολύ βαθύ, ήταν. Τα κολυμβήσει. Αυτή δεν είχε πληθεί ποτέ τη. Πώς να κολυμβήσει. Γιατί να πα από εδώ μέχρι ποτάμι είναι μεγάλο, α πούμε. Λοιπόν, σταύρουνε τα ύδατα. Τι.
Έχουμε πληροφορία ότι πέρασε μια φορά κάποιο είδε ο Ιωάννη τον Μεγάλο πίσω από την Άγια Τράπεζα που απαιτούνται πάνω στον αέρα.
Ναι, αυτά σε πολλού Αγίου γίνονται.
Και Άγιε Ελλήνη, νομίζω, να πει το Άγιο Ναυτόμα.
Εδώ πολλά παιδάκια μικρά είδαν πολλού όταν λειτουργούν να είναι λιγάκι παραπάνω. Γι' αυτό κοιτάζουν κάτω. Μην κοιτάζει πονηρό, λέει. Όχι, μήπως έχει περιψωθεί τίποτα. Τώρα αυτό δεν είναι όμορφο. Πάει αλλού δηλαδή το θέμα. Λοιπόν, πολλοί επιχείρησαν να ψάξουν και ερεύνησαν και την έρμο του Ιορδάνου και μία σύγχρονη η Ερημίτης Φωτεινή, το έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, είναι αυτοτελές βιβλιαράκι του μακαριστού γέροντος Ιωακήμ Σπετσέρη. Αυτός ήταν αγιορείτης και μετά καθηγητής πανεπιστημίου, δάσκαλος φυσιολογίας και μεγάλος ιεροκήρυκας με του έθνους μας. Ιωακήμ Σπετσέρης. Τώρα στο κυλί στην Αγία Άννα είναι ο πατήρ πρόδρομος που ήταν από την Ξενοφόντος. Είναι συνέχιση νομίζω όλων των Αγίων Αναργύρων, κάπως έτσι είναι. Αυτός είχε μετεβεί στα Ιεροσόλυμα στην Παλαιστίνη, στην ανατολική πλευρά και για αυτά τα θέματα και συνάντησε μία ασκήτρια Παρθένου, Φωτεινή ονόματι, η οποία ασκήτευε σε εκείνα τα μέρη και είχε πόθο να γνωρίσει τους τόπους που αγίασε με τα δάκρυά της και τις ασκήσεις της η Αγία Μαρία Αιγυπτία, στους ίδιους χώρους. Όσοι δεν έχουν μεταβεί, είναι κανείς που έχει μεταβεί από εσάς. Ναι, ναι, σε εκείνη την πλευρά. Τότε βέβαια ήταν διαφορετικό το κλίμα. Μιλάμε για τελείως πανέρημο. Ίχνος πρασίνου. Το καιρό εκείνο ήταν ακόμη πιο πολύ έρημος για το λόγο ότι ο Τίτος το 70 είχε ξυλέψει, είχε κάνει που λέμε αποσυρωτική υλοτομία όλα τα δέντρα του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου, ίσως και άλλα δέντρα, για να σταυρώσει περίπου 1 εκατομμύριο Εβραίους. Οπότε για αρκετούς αιώνας, περίπου 5-6 αιώνες, το κλίμα της εποχής εκείνης είναι πιο διαφορετικό. Τώρα έχει γίνει κάπως καλύτερο. Και τώρα ακόμη καλύτερο. Φυτεύτηκαν κάτι επιτυδευμένα και άλλα πράγματα. Έχει γίνει κάτι καλύτερο. Τότε όμως ήταν πραγματικά άγρια. Δεν υπήρχε τίποτα. Σε εκείνη λοιπόν την απόλυτη έρημη είχε ζήσει η Αγία Μαρία τόσους χρόνους και δεν είχε συναντήσει ούτε άνθρωπο ούτε θερίο. Υπήρξαν άγιοι οι οποίοι ήσαν και πιο πολλά χρόνια. Και 50 και 70 και 80 και 90 χρόνια μόνοι τους στην έρημο. Αλλά έρημος από έρημο έχει διαφορά. Λέει ο Τάδια Βάς έζησε στην έρημο, αλλά ήταν κάτω από μια φοινικιά. Οπωσδήποτε είχε ωραία φοινίκια, ή τίποτα είχε χορμάδες, έχει κάνει αποταμάκι, θα έχει λίγα πουλάκια, κάτι είχε, ένα εισηγαστικό μέρος, μερικά δαιμόνια, και για παρέα, για πολέμου, για μπόξη, για προπόνηση. Πάνω υπήρχαν οι φυσικές καλονές έτσι για ενίσχυση. Εκείνη η πλευρά δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι όπως είχα πει την άλλη φορά, η σπηλιά του Θολά κάτω από την Αγία Κατερίνη, τελείως έρημος. Οι πέτας άμα αρχίσουν και βράζουν είναι σαν αναμένα κάρβονα, σαν θερμοσυσσωρευτές είναι που κατούν ώρες και τη νύχτα και τη νύχτα και είναι. Βάζεις το αυγό επάνω και ξανά είναι έτοιμο. Τόσο πολύ είναι ζεστή η άρυμος, η άμμος. Λοιπόν, δικαίως η Αγία μας Εκκλησία συνοδικός αποφάθηκε ότι αυτός ο βιβλίος είναι θυσιμότατος και όποιος θα τον διαβάσει παίρνει κουράγιο. Αλλά ήταν, είπαν μερικοί, να μιμηθούμε κατά πάντα το βιβλίο της Αγίας Μαρίας. Όχι, κατά το ίμιση, κατά το δεύτερο ίμιση. Γιατί αν μιμηθεί κανείς όλο το βιβλίο της Αγίας Μαρίας μπορεί να μείνει στο πρώτο μισό και να πεθάνει. Νομίζω γίνομαι αντιληπτός. Δεν επαναλαμβάνεται ο βιβλίος κανενός Αγίου. Πατητούρες δεν έχουμε, αντίγραφα δεν έχουμε, ούτε ιστορία επαναλαμβάνεται, ούτε και σαν έτσι φάρσα από τον νόμο, δεν επιτρέπεται αυτό. Το κάθε γεγονός είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, απλώς αντλούμε από κάθε περίπτωση το ωφέλιμο, το ψυχοφέλιμο. Τι συμφέρει αυτό, μπορώ, μπορώ, δεν μπορώ, όποιος μπορεί και δίνεται. Ποιος να ανεβεί σε εκείνες τις κορυφές, αφού έχω τη μέση μου και τα πόδια μου, θα πει κάποιος, σε ένα λόγο όπου φτάσουμε. Οι πιο σκληρογωγημένοι θα ανεβούν, ξέρω εγώ, ψηλότερα. Αν έχεις δείπνια, πώς θα ανέβεις επάνω στα ψηλά βουνά. Λίγο στα υπέρθους. Δηλαδή είναι μερικές προϋποθέσεις. Έτσι και πνευματικά. Η αρετή είναι ένα βουνό πνευματικό και κανείς ανεβαίνει και αποφτάσει. Έως θανάσου δηλαδή αποφτάσει. Ανά τους αιώνας, όπως σας είπα από την αρχή, δεν έχουμε ασκήτριες που έζησαν μόνες τους. Μοναχές σε μοναστήρια γυναικεία έχουμε. Μοναχές οι οποίοι ενεδίτησαν ανδρικά ενδύματα και πήγαν σε ανδρικά μοναστήρια και το παίξαν μοναχοί, σπανοί και έζησαν με τέτοια αφάνεια και ταπείνωση που και οι ίδιοι μοναχοί δεν μπόρεσαν κανένας ώστε να καταλάβει πως ήταν γυναίκα. Αν είναι δυνατότητα. Την εποχή εκείνη που οπωσδήποτε οι πιο πολλοί ήταν σημειοφόροι πατέρες και έμπειροι στα πνευματικά. Αλλά με την νηστεία αφάνισαν το πρόσωπο και εξαφάνισαν κάθε ίχνος γυναικείας μορφής. Και μάλιστα τα σκληραγωγημένα πρόσωπα, γεροδεμένα πρόσωπα, οπότε είναι την αίσθηση πως είναι ένας γεροδεμένος μοναχός, μόνο που είναι σπανός. Δεν απαγορεύεται ο σπανός, γιατί στη θέμα κάποτε ο σπανός ιερούται. Σπανός είναι αυτός που δεν έχει καθόλου γεια, είναι χώρος ζωής επειδή έχει πρόβλημα, ας πούμε. Είναι θέμα του αίματος τι να κάνουμε, δεν είναι. Τόσες ασθένειες έχουμε. Γιατί ένας είχε κόμπλεξ και μου λέει: επιχείρησα να αυτοκτονήσω, λέει, μερικές φορές, γιατί με κοροδεύομαι. Μου λέει: γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα. Και δεν έχει γέρα. Και δεν είναι έτσι. Είχε πρόβλημα, ας πούμε, και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και στο στρατό. Είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς το με φόρτισε το σπίτι μου, ότι και οι Άγγλοι δεν έχουν γέρα. Λέω στον ουρανό, οι πιο πολλοί ευτυχώς δεν έχουν γέλια. Λέω γιατί, οι Άγγλοι δεν έχουν γέλια. Και από εκεί πήρε κουράγιο. Εγώ το είπα έτσι με καλό λογισμό, αυτός τότε σε κόμπο. Και τώρα βλέπω ότι ευδοκίμησε εκεί πέρα, έκανε οικογένεια, έσωσε.
Στο στρατό δεν ήταν πρόβλημα, οι άλλοι είχαν πρόβλημα, πού είχαν γέλια.
Λερνό ξύρισμα.
Για αυτή την έννοια, Αλέξη, ναι, αλλά τον δουλεύανε και το χτυπούσανε εκεί που πουνούσε, το χτυπούσανε άσχετα. Είχε δυσκολίες. Τι να κάνουμε. Βλέπετε, δεν είναι κανείς πολύ διακριτικός να εφαρμόζει μια ευγενική συμπεριφορά και θέλει να το παίζει βάρβαρος, έτσι, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τον πόνο τη δυσκολία ενός ανθρώπου. Οπότε δεν έχει κανείς καλή αγωγή ή τουλάχιστον διπλωματικά να εφαρμόσει μια έτσι τυποποιημένη ευγένεια. Όχι να μην χτυπάει βάρβαρα τον άνθρωπο, ας πούμε, βάνωσα και τον πληγώνουμε. Αυτό είναι, ξέρετε, ψυχικά τραυματίζεται άνθρωπος και μπορεί να κάνει και καμιά παλαβομά στο τέλος. Είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, υπήρξαν μοναχές, ξαναγυρίζω, που ζήτησαν σε αντρικά μοναστήρια πολλά χρόνια και δεκαετίες πολλές, που ούτε ο ηγέτας κατάλαβε, ούτε και άλλοι μοναχοί. Και ήταν οπωσδήποτε πνευματικοί παραδοφέρες. Και όταν εκοιμήθη, τότε κατάλαβα πως ήταν γυναίκα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ασκήτριες που έζησαν τελείως μόνοι τους τόσα πολλά χρόνια στον Ορθόδοξο μοναχισμό είναι ελαχιστότητες, είναι μετρημένες. Τα δάκτυλα της μιας χειρός θα λέγαμε τόσο πολύ. Στον 20ο αιώνα έχουμε μία ασκήτρια, γι' αυτό και είναι πολύ φημισμένη με πολλά θαύματα, η γερόντισσα Σοφία σε ένα μοναστήρι της Μητροπόλεως Καστορίας στην Κλεισούρα. Είναι πολύ γνωστοί οι περισσότεροι γονείς και συγγενείς, γιατί είναι γνωστοί σε ό,τι Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Μικρά Ασία. Αυτή έζησε 50 χρόνια ασκήτρια μόνη της εκεί σε ένα μοναστήρι και ξέρετε, όταν κανείς πάρει απόφαση να ζήσει και μοναχικά σαν τρόπο ζωής μετανοίας και μονοτάτη, οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπίσει έναν ιδιάζοντα πόλεμο δαιμονικό, πολύ διαφορετικό από το φυσιολογικό που έχουμε όλοι μας. Όταν κανείς ξεπεράσει τα εσχεμένα, τότε έχει και μια ιδιαιτερότητα. Αλλά είπαμε, ο Θεός τους δυνατούς τους δοκιμάζει δυνατά και τους βάζει στα παράσημα πρώτου μεγέθους και τον κάνει στρατάχη. Τώρα τον κάνει 19. Τι θα κάνει. Αυτή είναι λοιπόν μονολεκτικά η Αγία Μαρία Αιγυπτία, η οποία είναι μεγάλο πρότυπο μετανοίας. Και επαναλαμβάνω, πολλοί έχουν κολλήσει ακόμη στην προτέρα πολιτεία της Αγίας Μαρίας και κατασκανδαλίζουν και λένε, καλά, και τέτοιους ανθρώπους η Εκκλησία του Χριστού αγιοποιεί. Τότε να μιμηθούμε και εμείς στην Αγία Μαρία. Καταλάβατε πως δεν μπορεί εύκολα άνθρωπος, ας πούμε, ένας να αντιληφθεί ότι ο τρόπος της μετανοίας είναι πολύ, πολύ ταπεινός και πολύ σκληρός και απαιτεί πολλές προϋποθέσεις και δεν γνωρίζουμε και την κατάληξη του ανθρώπου. Πάντως ο χειρότερος από όλους στην Παλιά Θήκη είναι ο Μανασής. Αν τους ιεραρχήσουμε όλους τους αμαρτωλούς οι οποίοι τελικά εισώθησαν, όχι αυτοί που εκολάστησαν, όσους αμαρτωλούς που εισώθησαν. Ο Μανασής είναι πρώτος, γιατί είναι περίπου 50 χρόνια βασιλιάς, περίπου, διεφθαρμένος, ιδωλολάτρης ΑΑ και ανάγκαζε το λαό του να θυσιάζουν στα είδωλα. Έφτασαν οι Εβραίοι να λατρεύουν το Δωδεκάθιο, τον Δία να λατρεύουν. Πού φτάσαν οι Εβραίοι. Δηλαδή, μάλλον πού φτάσαν και οι Έλληνες. Με το εμπόριο και την επιστήμη τους, όπου πηγαίνανε, τα δαιμόνια του Ολύμπου περπατούσαν εκεί πέρα και τα είδωλα. Λοιπόν, ο Δίας στην Ελλάδα είναι για τους Εβραίους Βάαλ. Στην Αίγυπτο θα τον πούμε Ρα. Σε κάθε λαό θα τον δώσουμε όνομα. Είναι το ίδιο δαιμόνιο, το πρώτο δαιμόνιο. Είναι φοβερό. Μόνο η Αγία Κατερίνη στάθηκε οθεία και σε 150 φιλοσόφους είπε ότι λέει αυτόν λατρεύεται, λέει, τον Δία που είναι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος και έκανε αυτά και αυτά και τέτοιο. Όλα τα ξεπλημμένα του Δία. Που τα έχει να το διαβάσει τα βιβλία. Τι θεός είναι αυτός, λέει. Τι σοή είναι, τι δαιμόνιο είναι αυτό το. Γιατί δεν εδίστασα μερικοί συγγραφείς του Διός, στα παραμύθια σχελημάς, να γράψουν και αυτά τα πραγματάκια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η μετάνοια συγχωρεί και αποκαθιστά τον άνθρωπο στην προτέρα χάρη συν την προσθήκη της εμπειρίας του και της γνώσεώς του, επομένως είναι κάτι περισσότερο από ό,τι είχε. Είναι ό,τι έχασε συν κάτι περισσότερο, επομένως είμαστε πιο πολύ κερδισμένοι με τη μετάνοια. Η δε μετάνοια είναι υπόθεση ολοκλήρου βίου, όπως ξέρουμε, γιατί μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, αρχίζει η αντίστροφη μέρη της αμαρτίας, αμέσως, την ίδια στιγμή. Λόγω χάρη λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, μισή ώρα, έστω και μιμικούς μετεωρισμούς. Αν σταματήσω να λέω την ευχή, θα αρχίσω να λέω κάτι άλλο. Έτσι, αμέσως. Δεν σταματάει όμως να κουράζεται να λέει. Αν προσέξουμε τους συλλογισμούς αυτούς και τους βάλουμε σε κανένα μαγνητόφωνο, αν ήταν δυνατόν δηλαδή, και μάλιστα και με έχρονες φωτογραφίες, να παρελάβουμε και με έχρονες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αν είναι δυνατόν θα λέγαμε ότι αυτά τα σκέφτηκα εγώ και τα είπα εγώ. Και ποιος τα είπε, δεν ξεχνιούνται. Δυστυχώς όμως καταγράφονται. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να τα θυμηθούμε εμείς, γιατί είναι και ασυνήθιστο όμως. Χρόνια και χρόνια και χρόνια και χρόνια. Όμως δεν κουράζει τα δαιμόνια να γράφουν και να γράφουν και να έχουν αρκετούς τόμους. Όπως οπωσδήποτε έχουμε και πολλούς καλούς λογισμούς. Και πολλά καλά πράγματα έχουμε κάνει, όποια και να είναι αυτά. Από όλους μας ισχύει αυτό που τα έχουμε ξεχάσει. Είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν η μετάνοια αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρώτο κάλος. Και επειδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι υπόθεση πραγματικής μετάνοιας, σαν να είναι όλη η ζωή μας μια Μεγάλη Σαρακοστή και η Σαρακοστή μια μικρή πολιτεία μας. Επομένως με αυτό το μεγάλο παράδειγμα, το αιώνιο παράδειγμα σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Εκκλησία το προβάλλει ανά τους αιώνες και έτσι λοιπόν όλοι οι Ορθόδοξοι παίρνουν παράδειγμα. Οπότε λένε η δική μου μετάνοια κατά πόσο ταιριάζει της Αγίας Μαρίας. Θα αποκτήσω τα χαρίσματά της. Θα φτάσω στην απάθειά της. Θα πάρω κανένα χάρισμα. Πόσο πολυμήθηκα εγώ στον δρόμο της μετάνοιας στα πρώτα στάδια. Ξέρετε, πολλές φορές δεν πολυμούμεθα και ας φαίνεται ότι μετανοούμε, διότι δεν μετανοούμε απολύτως. Ούτε έχουμε σταματήσει και κόψει τα έδια και τις αφορμές. Γι' αυτό η αντίσταση της μετανοίας είναι αναλόγως της αντιστάσεως. Κόντρα στην κόντρα. Κόντρα ο εχθρός, κόντρα κι εμείς. Και οι κόντρες μεγαλώνουν. Όσο πηγαίνει, ξέρω εγώ, από το μικρή θάλασσα στο Μεσόγειο, στο ωκεανό και μάλιστα στον Ειρηνικό, η ταλάντευση του κύματος είναι πολύ μεγάλη. Έως και 50 μέτρα, είπαν πολλοί οι δήμονες. Τόσο είναι.
Και μεγαλύτερα.
Έτσι λοιπόν, αν είμαστε ένα μικρό βαρκάκι, τυλιάσαμε. Εκεί μεγάλα υπεροκειάνια μπορούν να καταπονηστούν. Έτσι είναι και πνευματικά. Όμως δεν φοβίζει αυτό, διότι δεν πρέπει να απασχολούμεθα με τον εχθρό, αλλά με τον Χριστό. Γι' αυτό το έχω πει πολλές φορές ότι η εμπειρία μας είναι ότι γνωρίζουμε τον εχθρό, συζητάμε πολλές φορές πολλά πράγματα για τον εχθρό, αλλά είναι χριστοκεντρικά όλα τα θέματα, χριστολογικά όλα τα ζητήματα. Δεν είναι σατανικά. Δεν είμαστε του διαβόλου παιδί και να μνημονεύουμε αυτόν. Πρέπει να ξέρουμε μερικά μαθήματα του εχθρού για να μην πάθουμε καμιά ζημιά. Όπως λέμε και σε ένα πόλεμο, πρέπει να ξέρεις μερικά όχηρά του εχθρού. Όχι πως είσαι του εχθρού, αλλά για να λάβεις μέτρα, να προφυλάξεις τον εαυτό σου και να χτυπήσεις σωστά για να κάνεις κάποια δουλειά. Ο εχθρός πώς μαθαίνει την αρχιλιοπτέρνα παντός και χτυπάει εκεί πέρα και ισοπεδώνει. Λέει, εγώ λέει, δεν καταδέχομαι να χτυπήσω δυο φορές, μια φορά, μια και έξω. Λέει, έχω μόνο μια σφαίρα. Θα εντοπίσω καλά, καλά, καλά που είναι το κέντρο και με την πρώτη αρχιλιοπτέρνα πάει ο χελέας. Βλέπετε λοιπόν και στα παραμύθια τότε και στη μυθολογία, κάθε Αχίλλειος πτέρνα πραγματικά είναι το αδυνατότερο σημείο από όλα τα αδύνατα σημεία που έχουμε. Δεν είναι τυχαίο που η μυθολογία βάζει και μια Αχίλλειο πτέρνα. Τότε βέβαια με άλλη έννοια, αλλά αν το φιλοσοφήσει κανείς, έχει βάθος το λεγόμενο. Ήταν ένα παιδάκι μικρό κάτω των 10 ετών, το οποίο κολλάστηκε. Ο λόγος, επειδή ο πατέρας του ήταν βλάσφημος και βλασφημούσε συνέχεια, έμαθε και το παιδάκι τον πατέρα και βλασφημούσε και μάλιστα με ακατονόμαστα, τα θεία μάλιστα, όχι τους ανθρώπους, και τα θεία συνέχεια. Και αρρώστησε και βλασφημούσε πιο πολύ και με βλασφημία σε ακατονόμαστες παράδειγε την ψυχή του στο διάβολο. Βλασφημίες συνέχεια, μηχανάκι γλώσσα. Μετά αργότερα όταν ας πούμε μου λέγανε μαύρησε και η γλώσσα του μεγάλωσε και γκώθηκε σαν του όμου, μεγάλωσε, έτσι έγινε κάπως περισσότερο του φυσιολογικού. Φοβερό σημάδι. Δεν ξέρω από τον Ελεκτρόντα μήπως συμφωνούμε, μήπως διαφωνούμε. Να μην νομίζετε πώς σας τα λέμε καλογερικά, αλλά είναι δουλευμένα μαθήματα αυτά χρόνια. Είναι σαν τα μαθηματικά αξιόπιστα, δουλευμένα πράγματα. Ή τα πιστεύει, τα παζαρέψουμε τώρα. Είναι, δεν είναι. Έτσι είναι. Αυτό το πράγμα έχει δουλευτεί και έτσι είναι. Πάνω σε αυτό θα προχωρήσει, επιξίδα αυτό το θέμα. Είναι βοήθεια. Αλλά όμως μέχρι να αποκτηθούν αυτές οι εμπειρίες, χτυπήθηκαν γενναίες γενναιών. Χύθηκε.